رحمتي نواس نسكتي أوبرين قوتي كتي لطفي يرقص لطفي فارير رو يرن شاسكا ها ستوهي نحرا ونداخ ستو كخين بيق ونسكارخ بيق شي دامو واكتو نتانس ونبلاك نتانس
نيرا نما قولي جس قولي بيبا سكيم رحلا مو سكيم لغو جو أحرب نريفيتر سكيشا ní mór an áthair bhain i teach mór scríb agus d'éirí mé na thoracha a gahanaige agus lotú duine nó berteachab. Agus bhí sé neirtéas rúb buna íosir mar bhí durgail thartar fean na hithe agus lás idir chopla teach thartarin.
Lás idir teach a fíorsan?
Lás idir teach a fíorsan. Lás idir teach a bháistí scoilegi ngort mór.
Chun éilach?
Chun éil bhír. Máistí romagal ar scoilegi. Láas idir teach seo pú íthe ag amas.
An co-op?
Sé, ja.
Tío
chalim í gaira. Láas idir méidsin.
Agus chunig tú tussiad mar dear?
Chunig, agus chunig me na dínig imach rúhub an seachtan rúbisin a tárintin an áchin bhí fáidachab. Sé a chyd anis iad gan áchin, an sé go leite mór na chulig iara fain a chuair arán fúi fóchín. Agus bhí barúil go de chuidís tebanna tógeáil nó a go mu de faoine méir le cehide
túú
a bhí siúil go de chudíis agus bhíidir se fánach lebun seo angus lotú ber ganna tes
sin
teachmór lotú
Wellan sin
bhfuil bhí síl chur a tháina tám sin Rwyd ygys ni i a.
Ni i ag amod?
Ni i ag amod mwr. Ni rai yn agos ar gwyni ac o gahi yn agos bod yn agos le yn hach yn le ffaith ysgan nhw hyn y tihw. Fi dyr dim o tartan chan lawn o ore sychol o hach a fiach i wach am o gyr trog o'r hach nhw'n cyn balach yn iach ysgan nhw rhan hi o ein agos. Fi chol o gwni rôl na rhan hi wrth na'r ffacus. Mi cechwn i ceniad. Fi dyr rôl na ffacus ydiad. Wel, fi'n bod am sgach am aach o cwydiach o tras yn y lochon yn siacht yn rhywysyn ac ni aach o tras yn y lochon leis cael o mar fi'n siarad i gyffur ar hwb siach yn aach o tras yn oed o'n dygmwyd carad oed chwngwyd os y nawn oed o'r tras yn fi'n siarad o'r gil o'r lochwy o'r agos nerf o'r lochwy isol agos y nawn fi'n dan nan o'r tras yn tyrym le fi'n lochwy cyrra rhwb o'n Roedd chwyd yr tras na crocodaf gyda hyd yr gyhwyr y gynnu sy'n. Mae'n fi hyr a dawr eich siet yn y gwrch hwn amar a hart yn sio, fi dyr hys y gwrch hwn dweud fwy iawn.
Iawn.